Afg'on razvedkasiga ko'ra, Talibonni ko'p yil boshqargan Mulla Umar 2 yil oldin Pokistondagi kasalxonada vafot etgan. Harakat bu ma'lumotni tasdiqlagach, uning o'rniga o'rinbosari Mulla Axtar Mansur tayinlandi. Biroq ayrim qo'mondonlar va Mulla Umarning qarindoshlari qarordan noroziligini yashirmayapti. Ular Mulla Umarning ukasi Mulla Abdul Mannonning rahbariyatga kelishi tarafdori. Hozir ko'zga ko'ringan Taliban mullalari o'rtaga tushib, bahsni hal qilishga harakat qilyapti. Mansurning yordamchilari ichki nizo haqidagi gaplarni inkor etmoqda, ammo ma'lum darajada tortishuv mavjudligini yashirmayapti. Mulla Abdul Mannonning o'zi Amerika ovozi bilan suhbatda kelishmovchilik guruh faoliyatiga salbiy ta'sir qilayotganini aytib, ulamo bir qarorga kelmaguncha raqib tomonlar sabr qilishi kerak dedi. Agar Mansurning tarafdorlari o'z boshimchalik bilan qaror chiqarib, muxolif a'zolarini do'q-po'pisa orqali Mansurga bay'at keltirishga majburlasa, bu ichki to'qnashuvga, qon to'kilishlariga olib kelishi mumkin. Mujohidlar bunday qarorni qabul qilmasligi kerak, deydi Mannon.
Chunki o'z imorat ya dabaska tul millat
unga ko'ra Talibonga bosh bo'lish afg'onlar uchun muqaddas bir burchdir. Rahbarni hurmatli ulamo, qo'mondonlar va qabila oqsoqollari tanlashi kerak, dedi Mannon. Mulla Mansurning so'zlovchisi Abdulhay Mutmain bu fikrga qo'shilmaydi. Unga ko'ra rahbarlar kengashining 95% Mansurga ovoz bergan. Mutmain Mulla Umar hayotligida ham uning so'zlovchisi bo'lgan.
Amirul Mu'minin Mulla Muhammad Umar Mujahid didn't want to give any position to his family.
Amirul Mu'minin Mulla Muhammad Umar o'z oila a'zolariga harakat ichida mansab berilishiga qarshi edi, chunki u islomiy amirlikning bir oila tomonidan boshqarilishini istamas edi. Amirul Mu'mininning nomidan va oilasi a'zolaridan foydalanayotganlar to'g'ri ish qilmayapti. Bu Mulla Umarning oilasi yoki ishlariga sadoqati yo'q insonlardir, dedi Mutmain. Washingtondagi tashqi aloqalar kengashi tahlil markazi xodimi Daniel Markining aytishicha, Taliban ichida jiddiy bahs ketyapti. Bu Afg'oniston uchun muhim jarayon. Mulla Umar paytida qarorlarni oz sonli guruh qabul qilar edi, deydi Marki.
The number of Taliban who will think that they have a say in who should be his successor grows significantly.
Yangi rahbarni tanlashga haqqim bor deb o'ylayotgan toliblar ko'payib ketdi. Bu esa harakat ichidagi ziddiyatlarni oshkor etyapti. Ayniqsa jang qilayotgan qo'mondonlar va Pokistondan turib guruhni boshqarayotgan rahbarlar o'rtasida. So'nggi yillarda bu nizolar yuzaga chiqdi, ammo hozir juda kuchaydi, deydi Marki. Amerikalik tahlilchiga ko'ra, toliblar janglarda g'olib chiqib, nazoratidagi hududlarni ushlab qolishni istasa, birligini yo'qotmasligi kerak. Biroq rahbar yagona bo'lmasa ham, deydi u, janglar, xurujlar davom etaveradi. Bunday vaziyatda Kobulga nazoratni o'z qo'liga olib, mamlakatni barqarorlashtirish yanada qiyin bo'ladi. Odil Rozaliyev, Washington.